Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខួនធីរ៉ាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040អំពីការប្រមាមើលរបស់លោកទៅលើផ្នែកគរុកសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបើប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបាតុកម្មនៅបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅលោកខួនធីរ៉ាជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលសិភៅនេះបង្ហាញអំពីការប្រមាមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកខួនធីរ៉ាដែលបានចាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមចំណែកសរសេរអំពីប្រធានបទគរុកោសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាលោកសុនរិនរៀបរៀងបទសម្ភាសន៍នេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទលោកខុនចារ៉ាដំបងអបអសាទរនៅការសម្រេចនៃការសរសេររបស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងពីវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីទស្សនវិស័យការយល់ឃើញរបស់លោកវាពិតជាអស្ចារ្យមែនឆ្នាំ2040 20ឆ្នាំទៀតយើងមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែការបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាច្រើនយើងលោកដូចធីរ៉ាដូចថាអាយុសបាលនឹងខ្ញុំដែរជាង30ឆ្នាំបើយើងក្រឡេកទៅ25ឆ្នាំមុនហ្នឹងការសិក្សារបស់យើងគឺជាការទន្ទេញយើងភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីទន្ទេញមេរៀនហើយទៅសាលាដើម្បីរៀនជាមួយគ្រូដែលគ្រូដើរតួនាទីសំខាន់តើលោកធីរ៉ាយល់ថាការអនុវត្តនេះឆ្នាំ2040នឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ
ជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណលោកណារិនសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយនេះនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្វើការនោះទេបាទប្រកបណាស់លោកណារិនកាលពីជំនាន់យើងនៅរៀននោះយើងត្រូវតែចន្ទិញចាំមាត់ទោះចេះក្តីមិនចេះក្តីក៏យើងត្រូវតែចន្ទិញដើម្បីបានពិន្ទុល្អនៅពេលប្រឡងខ្ញុំគិតថាការចន្ទិញបែបនេះលែងសូវមានសារៈសំខាន់ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2040ព្រោះកុំព្យូទ័រឬក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងចំនួនការងារទាំងអស់នោះបាននៅឆ្នាំ2040ខ្ញុំគិតថាការរៀនសូត្រនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការវិភាគនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈការសិក្សាឬក៏ការវិតម្លៃសិស្សតាមរយៈគម្រោងវិញសុភាសិតមួយរបស់ទស្សនវិទូចិនបុរាណលោកហុងជឺបានពោលថាខ្ញុំឮហើយខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចងចាំខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំយល់មានន័យថាបើយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីនោះក្រោយរៀនចប់យើងនឹងភ្លេចបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍មិនដឹងយកទៅប្រើការយ៉ាងម៉េចបានបាទប៉ុន្តែបើទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសិស្សនឹងយល់ច្បាស់ហើយអាចអនុវត្តបានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយមានទស្សនៈខ្លះលើកឡើងថាការសិក្សាតាមរយៈគម្រោងនេះវាស្មុគស្មាញក៏ដូចជាធ្វើការពេលវេលាឬក៏សម្ភារៈច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំម្នាក់ខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនតាមរយៈគម្រោងនេះបានដោយប្រើប្រាស់ធនធានដែលយើងមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមគ្រូអាចនាំកូនសិស្សចូលសហគមន៍ស្វែងយល់ពីបញ្ហាណាមួយដែលចោទនៅក្នុងសហគមន៍នោះបានហើយកូនសិស្សត្រូវលើកជាសំណើឬក៏គម្រោងតូចមួយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងម៉ោងបរិស្ថានឬក៏កសិកម្មគ្រូអាចនាំសិស្សតាមដំណាំឬក៏រៀនអនុវត្តឲ្យផ្ទាល់បានដូច្នេះជាជាងការដាក់ពិន្ទុសិស្សតាមរយៈការប្រឡងតែមួយមុខការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ ដើម្បីដាក់ពិន្ទុធ្វើឲ្យសិស្សចូលចិត្តរៀនជាងមុនរៀនយល់ជាងមុនហើយអាចពង្រឹងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់របស់ពួកគេបានដូចជាជំនាញទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកដឹកនាំការច្នៃប្រឌិតជាដើមដែលសុទ្ធតែជាជំនាញចាំបាច់ក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 បានបា
ទលោកធីរ៉ាខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបខ្លីនៅគោលគំនិតរបស់លោកដែលលោកចង់សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនឹងប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកណារិនខ្ញុំសូមលើកជាសាវតាបន្តិចថាខ្ញុំបានចូលរួមសរសេរសៀវភៅមួយនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំមានសតិដ្ឋិនិយមមួយថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានគុណភាពនិងគុណវុឌ្ឍដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាសង្ហបុរីនិងសីអាជាដើមខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចយកមកភាសាទី1ការរៀនតាមបែបគម្រោងដែលខ្ញុំទើបតែជំរាបជូនលោកអំបញ្ញមិញទី2ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យានិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ digital ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏គេហៅថាការរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធកូនកាត់ blended learning ពីមុនបើយើងចង់ទៅរៀនយើងត្រូវតែទៅរៀននៅសាលាមិនចឹងលោកណារិនណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ដូចជានៅពេលអនាគតយើងមិនចាំបាច់ត្រូវតែទៅរៀននៅសាលានោះទេមុខវិជ្ជាសិក្សាជំនាញផ្សេងៗអាចដាក់ឲ្យសិស្សរៀនបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងតែនៅក្នុងថ្នាក់នៅក្រៅថ្នាក់បានហើយនៅពេលដែលកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងភាគច្រើននោះទូនាទីរបស់គ្រូនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកបង្រៀនទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលវិញមានន័យថាគ្រូគ្រាន់តែជួយបញ្យល់គន្លឹះខ្លីៗដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ក្នុងមេរៀននោះហើយបញ្យល់បន្ថែមចំពោះសិស្សមិនទាន់យល់ប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាទុកពេលឲ្យសិស្សធ្វើស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជាអនុវត្តបានច្រើនបានចំណុចទី3នោះគឺការរៀនជាពីរភាសាជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្រៀនជាភាសាខ្មែរមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 លោកណារិនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់ណាស់វាជាស្ពានទៅកាន់ពិភពចំណេះដឹងសម័យនេះប្រសិនបើយើងចង់រៀនអ្វីមួយយើងអាចរៀនបានតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឥតបង់ថ្លៃដូចជាតាម YouTube Khan Academy TechEd Coursera ជាដើមហើយនៅពេលអនាគតនោះសេវាកម្មទាំងអស់នោះនឹងកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមេតិការទាំងអស់នោះវាសុទ្ធសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតភាសាអង់គ្លេសជាភាសាសកលដោយលោកណារិនដឹងស្រាប់ហើយទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅពេលអនាគតគឺកាន់តែតម្រូវឲ្យមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនោះបានច្បាស់លាស់បាទ
ចូលលោកធីរ៉ាចូលភាសាចិនវិញដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញភាសាចិនបែបម៉េចវិញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀត
សម្រាប់ឆ្នាំ2040ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថានៅតែជាភាសាសកលនិងរដ្ឋតែសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សានិងការងារដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកខាងដើមអញ្ចឹងបាទចំណែកឯភាសាចិនវិញនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងត្បិតសេដ្ឋកិច្ចចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងលូតខ្លាំងចូលក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយគេរំពឹងថាចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាមួយចិនដូចជាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាចិនរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងឈ្មោះឬក៏អ្នកវិនិយោគចិនមកពីប្រទេសចិននិយាយដូច្នោះភាសាអង់គ្លេសនៅតែចាំបាច់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍មុខទៀតដូច្នេះហើយទើបក្នុងសៀវភៅឆ្នាំ2040ខ្ញុំចង់ឃើញភាសាអង់គ្លេសជាភាសាគោលមួយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សារីឯភាសាផ្សេងទៀតដូចជាភាសាចិនអាចជាភាសាបន្ទាប់សំឬក៏ជាភាសាដែលសិស្សអាចជ្រើសរើសបានបាទ
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយថា2040មក20ឆ្នាំទៀតគឺអ្វីៗកាន់តែទំនើបហើយដោយយើងបាននិយាយអំពីឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏ការនិយាយអំពីបញ្ញានិមិត្តហៅ AI អីអញ្ចឹងទៅតើលោកមើលទៅថាតើឆ្នាំ2040ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅជាបែបម៉េច
បានប៉ិតប្រកបណាស់ដោយដែលលោកណារិនលើកឡើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែជាវិស័យអាទិភាពមួយហើយខ្ញុំមានសតិធននិយមខ្ពស់ថាយើងអាចធ្វើបានទី1ក្រសួងអប់រំកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើចំណុចនេះឧទាហរណ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាថ្មីក្រសួងអប់រំបានដាក់បញ្ចូលថ្នាក់សិក្សាកុំព្យូទ័រ ICT ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពីថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងសាលាចំនួនថ្មី ហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងវិធីសាស្ត្រអប់រំទំនើបហើយនៅកំឡុងពេលនៃការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីចម្ងាយបង្កើតជា application ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សអាចសិក្សាបាននៅពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នជាដើមហើយទី2នោះខ្ញុំឃើញថាមានកម្មវិធីនិងប្រព័ន្ធសិក្សា digital កាន់តែសម្បូរបែបឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមានកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតនៅពេលអនាគតបាទក្នុងនោះដែរបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមក៏មានច្រើនដែរតាមរយៈការស្ទង់មតិផ្សេងផ្សេងសិស្សភាគច្រើននៅតែមិនទាន់មានឧបករណ៍សម្រាប់រៀនដូចជាទូរស័ព្ទទំនើបកុំព្យូទ័រមិនទាន់មានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់មិនមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៀនតាមអនឡាញជាដើមជាពិសេសសិស្សភាគច្រើនត្អូញត្អែរថាការរៀនអនឡាញហ្នឹងពួកគាត់រៀនអត់សូវចេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំសូមមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនតែខ្ញុំសូមបកទៅលើធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិញដូចលោកបានឃើញហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានការលើកឡើងអំពីដោយថាធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយបញ្ហាថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនក៏នៅជាបញ្ហាធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងហ្នឹងដោយថាធនធានមនុស្សដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំពីក្រៅហ្នឹងក៏មិនទាន់បានចូលផុសផុលនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែរតើលោកឃើញថាហ្នឹងជាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរដែលអាចថាពិបាកក្នុងការសម្រេចក្នុង20ឆ្នាំទៀតដែរជាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកចង់ឃើញការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពមួយ
បាទខ្ញុំយល់ថាក្នុងយុគសម័យ Digital នេះគ្រូបង្រៀនគួរមានគុណវុឌ្ឍិ3សំខាន់ទី1នោះការយល់ដឹងនិងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបថ្មីមានន័យថាគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យសិស្សរៀនមិនមែនជាអ្នកឯកទេសប៉ុន្តែជាអ្នកជំនាញទូទៅគេហៅថា expert generalist បាទឧទាហរណ៍គ្រូគួរតែបង្រៀនឲ្យសិស្សនឹងមើលឃើញរូបភាពធំថាតើមុខវិជ្ជាគណិតតកតងយ៉ាងម៉េចជាមួយមុខវិជ្ជាផ្សេងហើយតើអាចយកមេរៀននីមួយៗហ្នឹងទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទនេះជាចំណុចទី1គុណវុឌ្ឍិទី2នោះគឺចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យានិងការសិក្សាពីចម្ងាយគ្រូត្រូវតែសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំអនឡាញថ្មីថ្មីដើម្បីយកមកចែករំលែកដល់សិស្សនិងជំនួយដល់ការបង្រៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតហើយចំណុចទី3នោះគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាទ
ចូលលោកធីរ៉ាយើងឃើញការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានការទំហំធំធេងនៅឡើយទេតាមការសិក្សារបស់អ្នកតាមដានផ្សេងៗតើលោកយល់ថាគួរតែមានការវិនិយោគទៅលើវិស័យនឹងបន្ថែមទេតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការគ្រប់ដំណាក់កាលនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាសសរស្តម្ភនិងជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់តួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងថវិការដ្ឋសម្រាប់វិស័យអប់រំមានត្រឹមតែ 7.2% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងថវិការដ្ឋសរុបតួលេខនេះកើនឡើងដល់ 11.7% ឯណោះឬក៏915លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019ជាលទ្ធផលនោះយើងឃើញថាគុណភាពអប់រំរបស់យើងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់បើយោងទៅតាមសន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស HDI របស់ UNDP ជាដើមបានប៉ុន្តែដោយដែលលោកណរិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងផលដុលជាតិសរុបគឺត្រឹមតែ 2.16% នៃ GDP ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃអត្រានេះគឺទាបជាងគេ72ដងឯណោះដូច្នេះការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យអប់រំនៅតែចាំបាច់ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រូដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនទាំងគុណភាពនិងបរិមាណនៃសម្ភារៈសិក្សានិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការដោះស្រាយវិសមភាព Digital ក្នុងវិស័យអប់រំបានដើម្បីសម្រេចបានទស្សនវិស័យក្នុងឆ្នាំ2040នេះ
បាទលោកធីរ៉ាដោយសារនៅក្នុងសិផៅនឹងលោកបានរៀបរាប់ចំណុចច្រើនហើយប្រហែលជាយើងមិនអាចពិភាក្សាចំណុចអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកមើលឃើញដើម្បីសម្រេចទស្សនវិស័យនៅដែលលោកបានចង់ឃើញក្នុងឆ្នាំ2040បាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាថវិកានិងធនធានមនុស្សគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាពគឺជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះប្រហែលជាការមិនទាន់មានទស្សនវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាមួយ ក៏ដូចជាការមិនទាន់អាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៃធនធានដែលមានស្រាប់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានជាច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីយកមកពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឲ្យដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍខាងវិស័យអប់រំផ្សេងទៀតបានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺថាវិសមភាពឌីជីថលរវាងសិស្សដែលមានធនធាននិងសិស្សដែលគ្មានធនធានដែលយើងគួរមានគោលនយោបាយដោះស្រាយសំខាន់ណាមួយបាទលោកណារិន
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីថាតើឥឡូវនេះលោកបានទៅសេជាទស្សនវិស័យរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយតើលោកចង់ឃើញបែបម៉េចអ្វីដែលលោកបានទៅសេនេះត្រូវបានយកទៅដោយថាសិក្សាបន្តឬក៏មានការអនុវត្តបែបម៉េចដែរ
បាទទស្សនៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាទស្សនៈតរខ្លួនរបស់ខ្ញុំលោកណារិនក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាមានមតិផ្សេងឬក៏យល់សប្តិផ្នែកខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមកិច្ចសន្ទនានេះពិភាក្សាវេញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងប្រសើរឡើងនៅពេលខាងមុខនោះអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំនោះគឺជាសិស្សានុសិស្សរបស់យើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលលោកណរិនបានហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទតេតងមួយចំនួនដែរក៏ដូចជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងតាមវិទ្យុនានាហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាអ្នកតែងគោលនយោបាយមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមដ៏តូចនេះអាចជួយពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
បាទសូមអរគុណលោកធីរ៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកណារិនបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសនារិននៃ VOA ជាមួយលោកខុនធីរ៉ាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040អំពីការប្រមាមើលរបស់លោកទៅលើផ្នែកគរុកុសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040លោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.vovnews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីលោកមីនអោងឡានកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះខ្លួនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលឆក់យកអំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនៅជិតខាងខ្លួនបាទទោះបីជាមិនមានប្រវត្តិល្អជាមួយគ្នាក៏ដោយហើយទំនាក់ទំនងនេះនឹងបន្តកាន់តែស្អិតរមួតប្រសិនបើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបានកាត់ផ្ដាច់មីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីប្រទេសលោកខាងលិចយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈនិងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំមេដឹកនាំគាំទ្រដោយជនស៊ីវិលលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាអ្នកជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនេះដែលបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅប្រចាំលោកលោកធីតិណានពងសុទ្ធិរៈសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡង្កននៅទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាចិនប្រហែលមានភាពរអាក់រអួលនៅដំណាក់កាលដំបូងជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីលោកមីងអងឡាំងដោយសារតែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់ខឹងសម្បារនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលត្រូវបានព្យួរនាពេលបច្ចុប្បន្នការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិឆ្លងព្រំដែនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងឥទ្ធិពលមកលើសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្តថាភាគីទាំងពីរទីបំផុតនឹងមានការវិវត្តទៅមុខពីព្រោះមិនដូចមេដឹកនាំនៅប្រទេសលោកខាងលិចរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកក្នុងការថ្កោលទោសរដ្ឋបដិការមួយទៀតនោះទេលោកបានថ្លែងថាចិនគឺជាមិត្តគ្រប់រដូវកាលហើយអ្នកអាចឃើញថានៅពេលបណ្ដាប្រទេសនានាងាកទៅរកអំណាចបដិការដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ចិនពីព្រោះចិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ឈរលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុកនោះទេដូចនេះអាចជារបបដឹកនាំប្រភេទណាក៏បានហើយគឺមិនមានបញ្ហានោះទេសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉េនប៊ីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងព្យាយាមយល់ពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងថា ចិនគឺជាប្រទេសជិតខាងរស់រីមួយជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដោះស្រាយចំនួននិងរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ការចូលកាន់កាប់អំណាចរបស់យោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដើមចេញពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំប្រទេសកាលពីគ្រាមុននេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុដីលើគណៈបរណសេសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍរបស់យោធាយោធាដែលដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជិត50ឆ្នាំមកនេះមុនពេលរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានលេចឡើងនៅឆ្នាំ2011ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអងសាំងស៊ូជីបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវរើគ្នាមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះទោះបីជាមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមស្វែងរកទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាងមុនជាមួយនឹងជប៉ុននិងប្រទេសលោកខាងលិចស្របពេលព្យាយាមបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបដិញ្ញានឹងចាត់វិធានការសមស្របហើយពិនិត្យលើទណ្ឌកម្មដែលអាចមានប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហបុរីបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះផងដែរអំពីស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអូអេសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសហបុរីបាននិយាយថាមានតែរដ្ឋាភិបាលនៅបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនោះទេដែលមានអារម្មណ៍ចង់បានជាការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកធីធីណានពុងសុទ្ធិរៈសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡង្កនៅទីក្រុងបាងកកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រចាំប្រទេសដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានជំរឿសអ្វីក្រៅពីងាកទៅប្រទេសចិននោះទេចិនបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2011ដោយជំនួសតំណែងប្រទេសថៃជាមួយនឹងការនាំចូលនិងនាំចេញតម្លៃ5កណ្ដាក់សញ្ញា3000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំនោះចិនជាទូទៅដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងសម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគផ្សេងផ្សេងខណៈមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមទៅចិនព្រមដែនប្រវែង2200គីឡូម៉ែត្របានសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Huang Kuaibo ប្រធានរដ្ឋដងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Changji ក្នុងក្រុងតៃប៉ិបាននិយាយថាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយើងឃើញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធមកលើមីយ៉ាន់ម៉ានោះរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងពិតជាស្វែងរកមធ្យោបាយងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងអ្នកវិភាគជឿថាទោះបីជាមិនមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចិនចាត់ទុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងបណ្ដាញប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបជាទីដែលខ្លួនកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលោកអាលីស្ទៀខុកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិរាជដានដាមបាននិយាយថាចិននៅតែជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះចិនមានព្រំដែនវែងបំផុតមួយជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានការវិនិយោគធំបំផុតនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកមីងអឹងលៀងនាពេលថ្មីៗនេះដែលឥឡូវនេះលោកជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាចិននឹងបន្តគាំទ្រមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការរក្សាបូរណភាពដែនដីកិត្តិយសជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នៅលើមីគីអភិវឌ្ឍស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ជាតិខ្លួនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងចិននឹងថមថយប្រសិនបើបញ្ហាព្រំដែនញោមញីកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក្រុមការបង្ក្រាបណាមួយដោយយោធាជាឧទាហរណ៍ភាគីទាំងពីរត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាចោទពីកាស៊ីណូថ្មីៗជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមានជនជាតិចិនឆ្លងព្រំដែនទៅលេងល្បែងយ៉ាងច្រើនកកកុញនិងត្រូវបានស្គាល់ជាជំរុកប្រកិតកម្មផ្សេងៗលោកខុកបាននិយាយថាការបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាដ៏ស្អុយស្ដៅរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមកងសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធរស់នៅជិតប្រទេសចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីប្រសិនបើមនុស្សម្នានាំគ្នាចាប់ដើមឆ្លងព្រំដែនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសគណៈការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកានឡើងកាន់តែខ្លាំងប៉ូលីសបានព្រមានថាពួកគេប្រហែលជានឹងប្រើគ្រាប់ពេជ្របាញ់លើក្រុមបាតកោលោកអារ៉ាសអារ៉ាប៊ីសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មធំធំបានបន្តធ្វើឡើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងក្រុងសំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាន់ដាឡេណៃពីដាវនិងរងគូនដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានសកម្មជនព្រះសង្ឃមួយក្រុមចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោនិងបានច្រានចោលការអះអាងរបស់យោធាថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបាតកោជាព្រះសង្ឃភូមិមួយអង្គបានមានសន្និការថា
យើងប្រឈមនឹងរបបផ្ដាច់ការយោធាតាំងពីជំនាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍ Nevin មកពួកគេប្រើអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងប្រើធនធានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែมันបម្រើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍទេពួកគេថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគ្មានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាទេ
នាយឧត្តមសេនីយ៍មីអងលៀងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោដោយមិនព្រមរៀបថយថា
ពីរងសុបွားតែងតែមីបាពីទម្លាក់គ្នា
កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឬថាត់ម៉ាដោតែងតែជួយពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ដាយជាឪពុកកងទ័ពធ្វើតាមច្បាប់និងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ដែលនាំឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋតែងតែចង់បាន
តាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាតកោជាច្រើនស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីគាំទ្រលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបានលើកម្រាមដៃ3ឡើងលើជាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាប៉ូលីសបានដាក់បារ៉ាស់នឹងសញ្ញាពណ៌ក្រហមដែលសរសេរថានឹងបាញ់គ្រាប់ពេជ្រប្រសិនបើមានអ្នកឆ្លងកាត់បារ៉ាស់នេះមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនេះប៉ុន្តែមិនមែនប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងថាលោកបានដាក់សម្ពាធលើសមាភិកគីចិនឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជំងឺផ្លូវចិត្តនិងផលប៉ះពាល់សង្គមផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.